ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسوعة الآداب الإسلامية، كتابنا آداب الأكل تمق جو إشو أدبنا آداب الثالث والعشرون جرم أشنشا أدب كيكي مصلى الله لم صندوق يا جمعيكم بتردك عدم القران بين تمرتين يك يعني قرما قرما غتغدا قرمانا قصب الموجيلة يعني لا يتأذى الجالسون بأن يزيد الإنسان على نصيبه في الطعام özünün nesibesinden nesbesinden de artık kosup alu mümkün emes ekendigi. Bir adamga iki kurma alu mümkün bolsa dasturxandagı her bir adamga iki iki kurmadan bölüngen bolsa tağda soğan bir kurmanı üç kılıp alu mümkün emes ekendigi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste من أكل مع قوم تمرا فلا يخرن إلا أن يأذنوا له ديجن حديث عبد الله ابن عمر واتقن حديث الخطيب ديجن تاريخ خابد قلدرقن حديث ديجن كم بر قوم بر جماغات بين قرن جيسيه Бұл адам жеватқан уақытта бұл адамға бөлінген құрмадан да артық өзіне қосып алмасын, тек қана жамағатта рұқсат берсе ғана қосып алсын деген екен хадис бойынша. Егер кім бір жамағат қауыммен бірге құрма жесе, фәлі яқырна өзіне тағы да несбестен артық құрманы қосып жемесін. Тек қана қауым отырған жамағаттар алып жей бер деген рұқсат болса ғана жесін деді. Енді бізде құрма жоқ, бәлкім алма болуы мүмкін, сонда жемістерден құдасырған қойылса, немесе тамақ сол сияқты қазіргі біздегі адам басына санаулық қойылатын тамақтар самса болуы мүмкін. Яғни бір екі бірден қойылатын нәрселер санымен қойылатын нәрсені болған тамақтарына өзінің несбесінен артық қосып алмасын деген сөз. Бұл нәрсе бұл хадистегі яғни иннаху аму ли жамиил факиха, бұл құрма жайлы келген хадисте яғни ғұламалар айтқан екен бұл бүкіл жемістерге болады. Яғни бұл тек қана құрмаға емес, бәлкім басқа жемістерге де айтылған сөз осы деген екен. Құрманың ғана алма болсын, тағы да басқа жүзім болсын, сондай өрік болсын, сондай жемістер қойылған болса өзінің несбесінен артық алмасын дастырханда. 24-ші әдеп: рафъу таами сақит әл арди, жерге түскен тамақны қайтып алу. Егер де адам жеватқан тамағы бір лұқма, бір бөлегі жерге түсіп кетсе, жеп тұрған уақытыда, فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعُهُ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ, жерден жерге түскен тамақны қайтып алып, оны сүріп, топырағын тазартып, жеп қойсын дейді. وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ, шайтанға тастап қоймасын жерге түскен тамақты. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайлы айтқан хадисі, бұл хадисті имам Тирмизи Джамиу Сахихта келтірген хадис, Джабрдан риуаят қылған хадис: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلْيُسَلِّتْ أحدكم الصفحة صحفة فإنكم لا تدرون في أي تعامكم البركة деген хадис. Сіздердің қайсы бірлеріңіздің жеп жатқан тамағының бір бөлегі, бір лұқмасы жерге түсіп кетсе, оны алып топырақ немесе жапсып қалған нәрсені алып тастап, жеп қойсын, бұйрық болды. Шайтанға тастап қоймасын. А, енді екінші сөз. Валюса валюс лит ахадукума сахфата. Саусағы мен тамақ жеп жатқан адам ағаштан болған немесе шыныдан болған табақты тамақ жеп біткеннен кейін қолымен саусағымен жаласын табақ ішті. Сіз өткені сіздердің еш қайсыларыңыз білмейсіздер тамақтың берекесі қай жақта екендігін дейді. Сөз толық иә? Хадис. وقال ايضا تغدا екінші айтқан хадисі бұл хадисте де Термизи риваятқан хадис, Жоқбағынағы бірінші хадисті Муслим айтқан екен. Біріншісін Муслим айтқан екен, бұл хадис кеткен. إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمد ما ربه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. Сіздеріне бірлеріңіз жеп жатқан тағам тамағы жерге түсіп кетсе, енді сол адам алып, топырағын тазартып, жесін, немесе адамдарға жедірсін, баласына мені өзіне, үнісіне болсам, бір шайтанға тастап кетпесін деді. Бұл хадис дәлилун аля тағзими ниғметиллахи тааля. Бұл айтылған хадис Аллах субханаху ва тааланың ниғметін ұлық санау жайлы келген хадис. Яғни Алланың берген тамағы бізге берген ниғметі, ниғметін аяқ асты қылу мүмкін емес екендігіне айтылған хадис. Әл-адаб ал-хамис вал-ишрун 25-ші әдеп عدم خلط القشر والنوى بالطعام. Қарбыз мен қауынның несін, сыртын, қабығын, немесе құрмадан шыққан дәнекті басқа тамақтарға араластырмау жайлы. ينبغي ألا يضع النوى في نفس طبق التمر أو يرمي بقشة البطيخ والبيض ونحوه في نفس الطبق. قرما جيجين نمسة بر نسي جيجين بر جمس جيجين تمقنا ألا جمس بستن ألدن أغن قرمانن دنيجن ألا قرما بفتر بغن إشنا قيت سول طبقة تستو ممكن يمسكين دقا جنه қарбыз жұмыртқаның несін қабығын деп біткеннен кейін әлі құрма тұрған ідіске тастау мүмкін емес деп айтқан екен. Не тамақ тұрған нәрсеге. Бақайас азан фи нафси табақа лахм иннаху ла йалиқ. Немесе ет тұрған тамақ болсын. Ет пісіріп әкеліп ет жегеннен кейін енді қамырсыз болған еттер не айтып отқан. Етіне әкелген табақ, ет жейілді, тағы да табақта ет қалып кетті. Сол ет қалып кеткен тамаққа, ішке, құрманың дәнегін, қауынның несін? Қабығы мен жұмыртқаның қабығын тастамасын дейді. Бұл нәрсе дұрыс емес. Кәмі әнна ғойын түрі жәл өткені бұл бірге отырған адамдарына арасында не болады? Бір Yunfiru, yani adamın içinde bir zaman koruz fayda bulat dedi. Lennel bekaya kad tekune muhtalifatın birikil afil nimese banağı zep zep tasalgan delikte adamının silekeyi men kosulup bargan bulu mümkün. Bunun varlık oturganlarda niye unatmayısın dersilerken varlık. Sonuçun tamakını tazalıp zep gizlikkenden kiyin İdis taza boğandan kiyin oğan tasasın. Tamak ali kalıp ketken, tamak idiste okturup oğan başka tamaktın kabağın, nemese kalganın arlaştırmasın degen söz bu. Bunlar ise bizde köp uşrayetinler ise hürmet kısmında. Bu bizdeki tokşuluk zamanında ise hürmet kısmında. İza veka'a zubabu fil ina. 26. adem bir idisteğe su olsun, sorpağa, nemese tamakka zubab. Şıbın tüsüp kese. Ha? Yenbagi gamsuhu kulluhu summi ihracuhu ve remyuhu. Bir kanatı ben tüsken şıbında tümül varlığın batırıp olsun, kiyin alıp tasasın dedi. Kiyin tamakını cibersin. Bu tamak ne? Sen hiçbir adam çirkinmesin, nemesi uyalmasın diyorden dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etten hadise, اِذَا وَقَعَ الزُّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمُسْهَا ثُمَّ لِيَنْزَعْهَا فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً Degen hadis, Bukhari rivayetten hadis, sizlerinin kaysı bir yerinizden işip durgan su işimdigine, ha? Zubab tüsüp ketse, şibin tüsüp ketse, ona batırıp alsın tügel varlığın. Ötkene şibinin bir kanatı da avru, ikincisi de şifa bulat dedi. Arkadaşlar da, yani tabiplerinin, alımlarının bunu bar zerttep şuğumen, eş kasan suğa nemesi iş tırgat, işimdikke tüsken şibin, eş kasan da dava, şifa boğan kanatını tüspeydi. Arkadaşlar avru boğan kanatını tüspeydi. Sonun için onu batırıp alıp bu bizge buyurulgan nesliyken. Yani bu nesline eğer kayısı bir adam bu zubab zayli keyifin hadisine maskaralasa yani kara senderinin dinlerin yani uşup gelgen şibin konup bir iliske konup suğa çıkıp kesi onu batırıp işte eğitip atıp deyip maskaralı onun bu dinle çıkarasın nesli. Peygamber aleyhisselam bu bizge maskaralı için eğitim yok nesli. Belkim bu konugan ilişteki suğa yani tüsüp kalgan şibindin bir kanattağı avruğa ikinci kanattağı şifa dava dan başka olgan şifa yok dedi. Sonuçlu hürmet Müslümanlar bağnağı şibindin bir kanatta tüsken avruğa tek kana ikinci kanatta olgan da ders var. O zaman başka dilbetin dersi yoktu. İta'anu zavcatil bilyat 27. adep kolu men ayelige tamak beru. Erkek adam özünün kolu men ayelige tamaklandırıp koyu. İza kanet ta'kulu ma'a zavciha fe innehu yu'caru iza at'amaha ve da'al lukmete bi yediha fi femiha yeteveddadu bizalike leha. Eğer de erkek adamlar, yerler özünün ayelmen birge tamak yiyetin olsa, elbette erkek özünün ayelinin ağızına kolumen salgan tamakı için, demese alıp barıp gelirgen tamakı için elbette oğan acil var dedi. Şene, yeteveddadu bidalike lehe, osmin arada tağda muhabbet kuşeyed dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu aytkan sözü fe inneke len tunfiq nafaqatan tabtagi biha vejhallah illa ucirte aleyha hatta ma tec'alu fi fiyye imraatike degen hadis Bukhari Muslim Kharuvatkan hadis Sa'd ibn Abi Waqqas da peygamberimiz aytti ey Sa'd ibn Abi Waqqas dedi elbette sen Allah'ın Vejhallah besini kalar. Allah'ın rızalığı için istelingen varlık istegen nafakan bergen Allah için bergen sadakanga elbette ne var? Ecir var dedi. Yani Allah için istegen bütün varlık sadakayı nafakaya sağan ecir var dedi. Tepte özünün eyelinin ağzına kolun ben tamakını alıp barıp getirip koyganı sağan ecir savaplar var dedi. أدب الثامن والعشرون جرمة تيجن شادب أن يقدم الإنسان الطعام للجالسين أطرغن أدم دارغة تمقنا تمقنا أطرغن أدم دارن أغضنا أكلب قويو دايل لفيرون يعني بولنا كم السيد بنا أينين يسا كيلجن قناق تارغة Tamakını akirip, dastıhan bir şeyde akirip oturabiliyor imes bul. Бәлкім әкелген тамақтарына ана, Аллах әлем бұл қайда бар, Түркменияда болу Аллах әлем. Түркменістанда мен естідім, тамақ не әкеледі екен алдыңызға, нанын әкеліп қояды дейді, деліп әйтпейді саған дейді, алып жебереді өзім дейді. Яғни бұл әкелген үйінің иесі тамақ әкелгеннен кейін, келген қонақтарының алдына жақындап қоюды бір әдеп екен иншаллах. Өткені құрметті мұсылмандар, келген қонақтарының көбісі қол созып тамақ алып ұялады. Әлі яқзи ватарахум минху, тағы да өзінің қалауын одан не қандыра алмай тамақтан ұялғандан. Сол үшін алдына созып әкеліп тұрып, жинжі деп айтты, яғни дайындап берген жақсылар деді. ويكون الجالس من أهل العلم والفضل والسن أو الوالدين أو نحو إنه يقرب إليهم الطعام ويذوع أمامهم منه. يجد وصرغان قنقطار نشندا برنس بلم دادم دربوسا فضل يعني قرمية دادم دربوسا جاسول كينكس دربوسا أكيشي شبوسا برنشو أولارغا بيلت تمختير كيم بسطلارغا بيلت سنتولو قمسنس مريا يعني غالم دارغا Әхлі сін, яғни жасын үлкендерге, тағы да әке шешеге, құрметті кісілерге алдым берілет деді. Әне осы жерде біз бір нәрсені көріп кетеміз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты, оң жақтан бастау жайлы. Суыны да, тамақ әкеген уақытта да, бірінші ол қай жақтан айтты? Оң жақтан айтты. Ә мына жердегі не болып отыр енді? Бұл оң жақтан емес, бәлкім қайдан? Жасы үлкендерден, ғалымдардан, құрметті адамдардан бастау жайшады. Тағы да бұл жайлы айтылған хадис, жасы үлкен шайхтарына, машайих болған, яғни жасы үлкен сас сақалы ақарған адамдарына құрмет болу, Алланың ұлықтығымен бірде болады деді хадисте. Жасы үлкен кісілеріне, тағы да ғалым адам қарыларының құрмет құлу, Алланың ұлықтау мен бір де болады деді. Яғни қарылар олар қандай қарылары? Олар оқыған Құранына амал қылғандар деді. Сорым үшін осы екі хадисті біз бірде, Ибн Баттал рахимахулла айтады, Ибн Баттал рахимахулла. Ана имам Бұхарида келген бір хадисіне кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына екі періште келді. Бірі үлкен, екіншісі кішкентай еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қолында не болды? Мисвак болды. Мисвакны істеп-істеп пайғамбарымыз кішісіне бере бастады. Сол уақытта кәббер, кәббер үлкеніне берді. Кен үлкеніне берді. Ибн Баттал айтады осы хадистен шарқыда, мисвакны пайғамбарымызға келген періштелер үлкеніге бер деп айтқан сөзі дейді. Ана бұл хадистен дейді. Тамақны да, сөзде, жүрісте барлығын үлкенден бастаған жақсырақ деген екен. Осыған сөзі деген. Ана соң үшін құрметін біз хадистің бір жағынан естіп қалып қатқамайсыз. Яғни екі жақтан біліп тұрып, бір отырыстарда жас үлкендер болса, білімді адамдар болса, әке шеше болса, әке шешенің құрметін орнына қойып тұрып, алға шамақ солағы береді. Сүнті олығы, е? Әдәбу сәмін өл әшірун, әдәбу тәсі өл әшірун, 29-шы әдеп, әйеді өл қадиріне лін әкілі, отырған қонақтарына тамақ жеуге шақыру. Бұл қалай? إذا رأى الإنسان بعض الجالسين لا يأكل إلا يدعوهم للأكل ولا سيما إذا كان هو صاحب الطعام. كبر آدم در ديدا كبر آدم در. تمام آخر جنن كين ويلا تمام بس هو قديم. نمس ويلا تروان وقت دا ünün yes adresi ünün yes kelgen oturgan adamdan olsun de bokasa yani kul tamak jedip ait proje Бұл жайлы Ибрахим алейхиссаламның қыстасын келдірген екен Құран-ы Кәрімде. Ибрахим алейхиссаламға қонақтар келді. Лемма лем яра айдияхум тамдад тамтазду иля таам. Ибрахим алейхиссалам қонақ келген қонақтарға яғни тамақны әкеліп қойғаннан кейін келген адамдардың еш қайсысы қол созып тамақты жемеді. Кейін İbrahim aytti, "Ela tekulun?" dedi. Zariyat surasının 28-70 ayeti, "Ela tekulun? Tamak yemeysizler mi?" deyip sorap koydu. Sol siyah, sokurmet Müslümanı bizler, "Ela tekul, tamak yemeysin, tamak al, ne yemeyesin, ye" degen sözlerini aytıp koyup, kegen konaklarını, yani uyalıdan çıkarıp durup, tamak yemeyi şakırıldı. Bana bu da tamakka boğan, en ülken boğan konu adetlerinin biri. Cumhurbaşkanı olsa inşallah. Adab-ı salisuna 30. adet, İsar, özden arttırıp biru. Yüstehabbu en yu'taral insanu calisine ma'ahu ala nefsihi ve khususan izâ kan min ahil ilm vel fadl ev ilmi ennehu yestehûne ta'am ev alem ennehu yestehûne ta'am elime. Ama kana ta'ama qalilan la yakfi dedi. Bundan maksat kalay. Mustahab bolad dedi. Mustahab bolada oturgan adamlarga öz üyinin yesi bolsun, tamak berip jatkan adam bolsun, nemi tamakka birge kigen adam bolsun, tamak koyuldu da sırhanga. Tamak az edi. Nemi tamak yetkilikti bırak sonda da sol tamakın içindeki jaksı bolup turgan adamın özü tartıp durgan tabağını alıp durup, özü emes balkim janda oturgan dostlarına özden arttırıp berip koyu. Süt oldu ya? Yani akelgen kurma bolsun, almazı bolsun, cüzüm bolsun, cemisler bolsun, tamaklar bolsun, sonun üstündeki jaksı, adamın gözüge bir jaksı görüngen, nefs tartıp durgan, her bir adam sonun cesim deyip durgan nefsine adam kolunu alıp durup, özünün altı olsa, özden de artkızıp, jandağı dostlara. Dostları kimde birinci? Hususen min ahil ilm vel fadil, kurmet jene ilim iyeleri bos, onlara artkızı verip koyu, ol da edilirken. Belkim, kadirgi vaxta da, birgü oturgan dostlara, ne ana, olsun da biz ne kıymet Müslümanlar? Müslüman özdesini o sıvası cene aladı. Ona cevkis kep durun. Ha? Yetine edemi geri geldi. Cahsızge geri geldik. Ha? Demirse kalavda ana kürüştün arasında tüsken yetkep kaldı. Kapkızı doktoru. Özü cevkip dur. Bırak candakısı olan yok. Ana sonu alıp durup özü nefsi kalıp durup canına bir oldu bu. Müsabetin inşallah. Sizlerle tamak dersin cahsızı görecek. Demirse tamak az olsa. Tamak az dokturdu da yani sol az olan tamakın nefsini kıyıp durup ne? Dostuna bir koyun. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Haşr suratında toğudun şayette şeyde ve yisirûne ala enfusihim ve lev kâne bihim hatâse Haşr suratı Müslümanlarının bir sıfatları yisirûne ala enfusihim olar özlerinin nefslerden de arttırıp dostlarına verirdi. وَلَوْ كَانُ بِهِمْ خَسَاسَ Onlar oğan muhtaç koptursa da değil. Sonuç için kurmet Müslümanlar Allah sağlığa Müslümanların orasından mahtap koyduğunuzdur. Yani biz Allah alem Uhud soğusta mı kıssana ait verdik. 3-4 sahabanın ma'raka soğus meydanında cerahatlanıp ölüm aldığını yatkan vakıda bir sahaba gelip su bere başladı. Su ne akelip bergen vakti da özü kün ıstak. Kün onlarını kızdırıp ölümde rakım boktırgan vakti onlara tek kana su gerek edin. Ana sonunda tek kana suğa muhtar boğan vakti da su, tek kana su men rahatlanatın day vakti da özü üç besten canlıdan dostuna jübiyordu. Anakın derdi. Kiyin ikincisi üçüncüsüne jübiyordu. Oğan derdi. Menin kıranı muhtarca soğan dedi. Özden arttırıp, hani öz işken yok, belki işbeğen edin arttırağın dedi. Kiyin, üçüncüsüne barsa, üçüncüsü tam birincisine cümsaldı. Kerisi birinci şehit oldu. İkincisi üçüncü şehit oldu. Yani su sonunda işine kaldı. Yani sonuçta da onlar özlerini nefsi arttırıp geri alatında sahabalar buldu. Edeb-ül hali ve selasun 31. adet. Şimdi biz de onda bu masada hürmet Müslümanlar. Karnımız soğuk elhamdülillah. He? İşimdikleri olsun, cemisleri olsun, tamaklar olsun da tamaklarını şahsız yere kip kalan vakti. Daha tamaklı zaman yeri yok. Sonunda da bana özünde tarttığı nasıl gibi kız ne oldu? Ana yani alıp bu bir al alıp öz demesinden bir ögü bir koydu. Özü de bir cahsına sekin sol. Adamul ifratu fil ekli 31. adet tamak yegende şekten çıkıp gitti o dedi. Bel yaktasiru ala ma yuzhibu anhu al-ju'u ve la da'iya lil-tukhma فإن فيها من الأضرار للجسد ما لا يعلمه إلا الله. Tamak jevish adam, aç kalgan adam, açlıkını ketkizgendi kılıp jesin tamak. Yani, la da'i li tuhma, tamak korkpaysın, gadiyin tamakını tıktatamasın dedi, karnına dedi. Üskeni bunda tamakını aç kazanımız korta almaysın diye kılıp tamakına karınla tığıp toldurup koyu adam denesiyle köp ziyanlar var. Bunu tek kına Allah'ın özü biletti. Demekse bizge kazırgı vakti bana damıgan, medisine damıgan vakti onu bağırımız bilemiz tamakını köpü cegen adamının ne bulasındığın. Vahiyye tazahul fitne fatanatu ve tuvarritul kasi vel hamur dedi. Тағыда тамақыны көп тойып жеуден бір әкелетін бір зияны адамна адамдағы зиректік, адамдағы тез қимылдау деген әрекетіне кеткізіп тастайды деді. Тағыда адам жалқаулыққа кетсін деді. Тағыда хамул адамдардың ішектеріне көп зиян береді. Оны айтқан Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям хадис: "Әл-муъмину яъкул фи маъи вахидин" والكافر يأكل في سبعة أمعاء ديجن حديث بخاري رواه حديث مؤمن آدم تيقنا برا إشيغنا برا قرن تمام تيت ديجا الكافر آدم جيسا قرن تمام تيت ديجن حديث هغدا ما ملأ آدم وعاء شرا في بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محاذا فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه деген حديث. Adam adamının karnına toydur, yani toldurgan nerseden de adamga ziyan biretinler yok dedi. Adamının karnını abden toydurup tastagan nerseden de adamga ziyan biretinler yok dedi. Adamga jetkilikti diyesin tamamı dedi. Özünü denesini kütüle alasın da tanrısı ol jetkilikti dedi adamı. Adam parasını jetkilik olan tamam denesini kütüle alasın da tamam jetkilikti oldu dedi. Eğer 10 devrede bulmasa 3'e bölsün dedi. Bir bölüge tamam için, ikincisi şarap, su için, üçüncüsü denefesihi, hava için koyup koysun dedi. Bu hadisini Ahmed ibn Hanbel Rahman hadisi. هَغَدَا كُلُّ وَشْرِبُوا وَتَتَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ деген хадисте жеңіздер, ішіңіздер, садақа беріңіздер, кейіңіздер ісраф қылмастан, тағы да кібірге кетіп қалмастан деді. Жеу, ішу бұл бізге бұйрылған нәрсе. Жемесеңіз сізді өліп қаламыз. Жеңіздер, ішіңіздер, бірақ ісраф қылмаңыздар. Сол сияқты садақа беріңіздер, киім киіңіздер, киім кигенде де жем ішкенде садақа бергенде де ісраф қылмаңыздар. Және уәла махилатин, махила деген сөздің мағынасы кібір. Мен тамақ ішіп, кібір мен су ішіп, кібірге алып баратын киімдерді киіп, тағы да кібір қылып садақа бермеңіздер деді.
Жоқ, кібір.
Тәкаббарлық. Әл-әдабу сәлі вә сәләсун 32-ші әдеп лақул сахбати. Бұл бізге керекті болған нәрсе, қазіргі тоқшылық заманда бұны біз ұмытып кеттік. Идісті жеген табақ немесе идісімізді жалап қою. Зәлика битаттабиу бақая таам фиха фатулъақа бил лисани ау тамсаха бил асабиу ва талъақа ал асаб бада залика فذلك ان بقايا الطعام اذا تركت فانها تكون من نصيب الشيطان دي. Tamak jeb bitkenden kiyin, hürmet Müslümanlar, jeb ali tamak kolumuzna taşıq ali jalamastan aldın idistege kalgan tamaktan kalıp ketken ha nesin tamaktan kalıp ketken mayı bolsun kaldıklarına тілі мен емесе саусағымен жалап қойсын деді. Саусағымен жалағаннан кейін идісті сүріп қойсын саусақпен, кейін саусағыны ауызбен жаласын деді. Өйткені тамақтан қалып идістегі қалып кеткен заман тек қана шайтан үшін қалып кетеді. كما أن البركة قد تكون في هذه البقاء ممكن دير ممكن دير إدستيك قلب كتكن تمقتا بريك بغم قلب كتكن بغم ممكن دير أنا بز كروش نمسي يتني جيم كيف أزغن نخلغن تصب كتمز جيگر مزد بريك بلك مزد قلغن أزغن ده بريك بغم ممكن دير نمسي قلب كتكن مايي ده بانا قلب كتكن سلق أتمقن قلغن ده بريك بغم ممكن Сосын ол тастап кетпейді деді. Фаяхрум минхал инсан, егер тастап кетсе, бұл берекеден адам баласы махрум болады деді. Құрқап кетеді. Ана бұндай сүннетті істеуші адам ұялмай істемесі құрметті мұсылмандар. Бізде енді бұны істеуден ұялады, неге? Бұны аш қалып кетпей шара дейді. Тағы да екі сабақ әкеп бер деп мазақтатындар бар. Егер бір сабақ тамақ әкелсе, соны жалап қоятын болса, Ana bunu görmeyen adamlar öyleydi. O bize din aşkap değil. Nemese tarzı ikinci akitleri de sırak koyar. Yok onu değmez bu kurnet Müslüman'da. Bunu uyalmanız lazım. Vopkası inşallah bunun cevap sünnetli sayılır sırak koyar. Tarzı da sünnetini tırtırıp koyar. Adamlara da bildirip koyar. Peygamber Aleyhisselam'ın hadise eğer sizlerden kayısı birlerinizden lukma cep durgan tanığı yere götürüp geçse onu alıp cemizler sürtüp Одан кейін идіс аяқына жалап қойыңыздар саусақтарыңызбен, сіздер білмейсіздер тамақына берекесі қайда екендігін деген хадиске сай. Ана осы идіс тамақтан қалған бұл біздің идістеріміз кесе болсын, табақ болсын, леген болсын бар жалап қойған сүннетке сай болғандар екен. 33-ші оған әдеп лақул асаби саусақтарын жалау дейді. Yani bunlar ise bizlerde yok kulüplerimizde. Ve zâlike kavle mesihâ ev gâsihâ iltimâsen li bereketi ta'am ve ihyâli sünnetin nebî sallallahu aleyhi ve sellem tamak cebb etkenimizden kiyin eli kollarımızda sürgü şaşlıkta sürmesinden aldın suğa açılı suğa zurmasından aldın tamaktağı birikene talat kılgan kalette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tırıltıremin degen niyetten birinci olup savsaktan cevap koyak dedi. Kâne izâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İzâ ekele ta'amen la'iqa asabi'ahu felâfâ. Müslim olarakın hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamak cibbitkenliğin kiyen Üç savsağın çalıp koyatın dedi. Üç savsağın dese. Ve kâne izâ yâkulu bi salâta tâbi' yel'aq yedâhu kavle imtâ. İkinci rivayetten hadiste, Müslüm rivayeti bunda. Müslüm rivayetten hadis. Peygamber Aleyhisselam tamak cihetini bulsa, kollarını sürmesinden aldın. Ne kılatın dedi? Çalıp koyatın dedi. Üçüncü hadis. Üçüncü hadis kıya. Bul Bukhari rivayetten hadis Müslim yekova rahimehumullah'lar "İza akala ahadukum ta'aman" deyip başlanan sizlerine kabirlerin tamak yese "fela yamsah yadahu bil mindil" açlık etken söz. Sizler şaşıkka, oramalığa kollarını sürmesin. Hatta yel'aqaha ona savsaktan calaganga deyin. Calamaktan sürmesin. Av yul'iqaha nemese Öz yalaması da ballarına yalak koysun savsaklarım diye. Bizde bunlar ise bir cevay kurnetsin desin. Ne gizli bu sünnette bar nasıl kurnetsin. Öz yalasın yalaması ballarına yalak koysun diye. Zide fi rivayeti innehu la yedri fi eyyi ta'ami tekun baraka. Başka rivayetteki gün boyunca bu adam bilmeyiz dedi. Tamakının kaynağı da böyle bir iki var. Mümkün bana kolda kalk geçken tamak da nemese maydı bereke olur mümkün. Ana sonuçun berekeden kuru kalıp etmez. Öz alasın, nemese alıp koysun demen söz. Her bir adamga deydi. Ey yel'aqa asabi'ahu ve la yul'iqaha ahad abnaihi ev yul'iqaha. Adam balası tamak işit bitken neyken savsakların calasın. Nemese balları bürü yalıp koysun dedi. bazı nes kaz yetekazzaru men la'iqal asabi'a asabi'a ma'annehu la yetekazzaru men la'iqal mil'aqa. Kibir adamlar dedi özünün tamak yegen savsağının jalavğa çekinir dedi. Bırak olar vilkana vilkamı yegenden kin kaspın yegenden kin kasık ben vilkana jalavğa ulaşırken miydi? Özünün koldan yetekazzaru var dedi. O bula da akıllı adam cümüşü meskede. Biz gene özünün kolu her kaşan birge inşallah. Adam özünün birge. Al şimdi tamaktan aldığının kolunu zup gelip tamakta oturgan adam indi, onu indi koldan zükemizde olur inşallah. Biz gene kol tadı olup tamakta kolunu tıkkın adam. Adab-ül Rabi'u sallasun 34. adet. Bu nan cegenden kiyin kolunu şaşık bir sürmü dedi. Aferin. İnne hâze imtihânun li ni'metillâhi teâlâ. Nan cip bitkin, nan cip, nan alıp, nanını verip, nan cegenden kiyin, kolunu şaşıkka sürü, Allah'ın nimetine, yani ayağa sık olur dedi. Nimesi ona imtihân degene korluğu degen manasıdır. Tabdiye alâhe tağıda ona yani nimetini bekir gitkisi koyuyor. فَلَا يَنْبَغِي أَبَدًا مَدْحُ الْيَدِ بَعْدَ اَكْلِ بِالْخُبْزِ اَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ اَوَاعِ الْاَكْلِ. Nan, ne mesela nan sıcaklığın da tamakın cegenliyken kolunu sürü mümkün emez dedi Hürgen Müslüman'da. فَكَذَلَكِ يَنْسَحُ يَدَهُ فِي السَّمَاتَةُ الْمَفْرُوشُ لِلْتَعَامِ اِنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ. Sol sıcakta tasırhan cegandan giyin, ceyuşa adam kolunu barı şaşlıkla sürmesin. Bu en zaman adettir dedi. Nege? Nan cegenden ki bari kolunu sürü bul Hürmet Müslüman. Nanın bul nan taza emes degen çünkü bu kalıp ne? Dastırhan cegenden kiyin tarzı kolu sürü de buldu ne? Dastırhan taza emes eken biz çünkü kalıp bom bok bulma uşun hemen adetke kırıp gitti uşun hani olsun diye kısım diye de Hürmet Müslüman. El kısmü salis biz tamak zayla kelgen adeplerini üç bölükte bölündü. Törtünün bölükte var inşallah. Biz birinci, ikinci bölümünü öttük. Yemde kal inşallah birinci bölüge etme tapkı deyik. Tamaktan aldığınızı istilletin adepleri. İkinci bölük ne oldu? Tamak vakti dağı adepleri. Üçüncü bölüge ne oldu yanda? Tamak cip bitkenden kiyingi olan adepleri. Minha birincisi. Şükrullahi Teala ala ni'metihi. Allah'ın birgen ni'metine şükür kulu. Yani Allah'a madat aytıp, tilimin, cüzeyimin şükür kılıp, Allah'ın madat, maktab. Allah'ını, Allah Subhanehu ve Teala'na hamd, madaklar aytıp, tilimin, cüzeyimin şükürçülük kılıp, Allah'ın birgen ni'metine itiraf, muysunup, Allah'ın Allah'ın ni'meti deyip bunu bilip, Müslüman adam tamaktan kiyin elhamdülillah deyip şükür ayet koysun dedi. Yani şükürün izhar lili şükrü yani Allah'a degen hamd madak ayet o tamaktan kiyin. Bunlar ise Allah'a degen şükürçülükünü aşık bildiru. İkincisi Allah'ın nimeti ekendigin boyusunu. Tabi da Allah'ın köp bergen nimetine az gıntay şükür yani hamd ayetip onu şükürünü orundap koyuyor dedi. Yani Allah'ın bir hakkı nimet bize köp. Bırak bizim eşretken niye yani Allah'a şükürçülük az ekin. Az şükürçülükten biz Allah'ın şükürçülüğünü ödüp koyuyoruz inşallah. Tabi da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba ile su dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ebu Davud rivayetinde. İmam Nesai'yi kovar. İza akana iza akala aw shariba qala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamak yegenden kiyin nimet su iste aytasni elhamdülillahi'llezî at'ama ve saqa ve sawwaghahu ve ce'ale lehu mahraca deyip aytasni. Yani tamak berip sugargan Allah'a madaktar bolsun. Ula Allah sawwaghahu tamakni awzuga salıp durup onu cütuğuna onay kılıp koyulan Allah'a madaklar olsun. Tabi da tamak kırgın tamakına şırt götüğü de Allah yol kılıp koyulan Allah'a көп деген мадақтар болсын деп қоятын еді. Ана құрметті мұсылмандар, ден тамақты жеп жұтып оның шығаруына, сол тамақты жей алмастан, шыға алмастан ауырып жатқанын сұрау керек. Оның немесе қандай екендігі. Ана олар бізге айтып жатқандай екен. Тамақты бір құлтым, бір жұтым тамақты ішуінің өзі бір Алланың нияметі иншалла. Сол кірмей қалса шығарылады. А? Ішіп жатқан соны іштегенде, ішкеннен кейін шығарушы. Ана бір өткен фазай ғалымдар шайхтарының бір қыстасы, бір падиша сапар қыпты. Сапарда өзінен бірге бір ғалым мен сапар қыпты. Пашаға сол шыққан уақытта сұрақ қойыпты ғалым. Ей паша депті. Егер сіз сапарыңызда бір жұтым су іштіңіз. Су ішкеннен кейін суына кірмей қалар депті. Ішкен су іше алмай қалса қайтып отыр депті. Мо тамақты ішпей қалса не істедіңіз деп сұрақ қойды. Паша айтты, сол сондай шөлдеген уақытта, қатты шөлдеген уақытта бір құлтым, бір жұтым суының іші, су ішу үшін мен қаршалық жатып сілетін депті. Жақсы депті. Ондай болса депті. Сол ішкен суына, ішкеннен кейін шықпай қойса депті. Ішкен суым шықпай қалса мен паршалығым қалған біреуден едім депті. Сонда айтқан екен ағалым адам, ей парша, сіздің бүкіл мемлекет байлығы бір жұтым суға арызбайтын екен, онда неғып сондай байлыққа сіз алдап қалдыңыз деген. Сол сияқты бір ішіп тұрған тамағымыз, суымыз бұл паршаның бүкіл байлығыға сайын тұра келмейтін екен. Енді құрметті мұсылмандар, берген Аллаға шүкіршілік қылып, жедіріп қойған, ішіріп қойған, ауызмен шайнап тұрып, жұтқызып қойған Аллаға мадақтар болсын. Жұтқан тамақна оңай шығарып қойған Аллаға, яғни сансыз мадақтар болсын. Әлхамдулилла деп айтсақ, Аллаға иншалла. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям келесі хадис, бұл хадисні валлаһу алам, Бухари риуатын хадис. إذا رفعت مائدته قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسترخاندан тұрып атқан уақытта айтатын еді. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Аллаға көп пәк берекелі болған мадақтар болсын дейтін еді. الحمد لله الذي كفانا وآوانا. Алла жеткілікті қылып қойған Аллаға бізге. Бізне әуәні орын беріп қойған Аллаңызға мадақтар болсын. Ғайра мукфи вәлә мәкфур. Аллаға, яғни еш бір адам бізге тамақ беруші үшін Аллаға көмекші керек жоқ деді. Яғни Алла тағала пендесіге тамақ беріп жатқан уақытыда Аллаға еш қандай оған көмекші Аллаға мұқтаж болған жоқ деді. Сол сияқты вәлә мәкфурын берген неғматына күфірсіз Аллаға хамдтар болсын деді. Валам вазда валам ассананху тағда Аллах субханаху ва тааалаға біз әлбетте мұқтажбыз деді. Аллаға мұқтаж болып тұрып біз Аллаға хамд айтамыз деді. Тағы келесі хадисте кана иза қараба илейхи құрри құрриба илейхи таамун қала бисмиллахи фаиза фарига қала Аллаһумма иннака атамта وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ هَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ деп айт қоятын еді. Хадистің манасы пайғамбар алейхиссаламға тамаққа келген уақытта пайғамбар бисмилла деп айтатын еді. Тамақты жеп біткеннен кейін айтатын дұғасы: «Ей Аллах, әлбетте сен атамта тамақ бердің. Бізді тамақтандырдың. Асқайды біздің суғардың сумен. Бізді бай қылып қойдың. Бізді қанағат қылып қойдың. Хәдей біздің тұрарлығы салып қойдың, ей Алла. Бізді сақтап қойдың жаман жолдардан. Ей Алла, саған мадақтар болсын, берген неғматыңа» деп дұға айтып қоятын еді. Үшінші дұға, үшінші хадис: «Мен әкәле таамен сумма қал». Кім тамақ жеп кейін осы дұғаны айтса дейді. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبث ثوبا فقال سيدنا قيبر لين تمغجسة кийин осо дуганы айтты альхамдулиллахи аллази атъамани хаза таам ва разақанихи мин гайри хаул ва ла мин гайри хаул минна ва ла куватин минни ва ла куватин Аллах Таалага бизди мени жедирип койган маган тамак берип койган Аллага не кылып мадактар болсун. Хаза таам бул тамак берген Аллага мадактар болсун. Ва разақанихи Алла маған менің ешқандай күшімсіз, менден болған қуатсыз, ешқандай айласыз Алла маған рызық беріп қойған Аллаға мадақтар болсын. Деп осы дұғаны айтса, Алла оның өткен күнәсін кешіреді деді. Кім енді киім кигеннен кейін осы дұғаны айтса, Әлхамдулиллахи ләзи касани хаза ва разақанихи мин гайри хаулин минни ва ла қуватин ғуфира ләху ма тақаддам мин занбихи. Кім бір киімді кигеннен кейін осы дұғаны айтса, Алла мені киіндіріп қойған, бұл киімді маған рызық қылып берген Аллаға хамдтар болсын десе, оны Алла Тағала өткен күнәсін кешіреді деді. Үшінші келесі хадисте, яғни Зухарда Ахмад ибн Хамбал риуаят еткен хадис, آخر قديسمز إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وحمده فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها البيت الله تعالى رضا ولد يده بر فينزيس دين تمق جسة تمق جيجن نمكن الحمد لله ديسة سو يشب طرب الحمد لله دي بأيسة ديده أنا وسنا الله رضا ولد بل حديثنا مسلم وقت الحديث يكن أنا وسنا إن شاء الله أديف صباغ المسلمين сіздерге сұрақ. Тамақ жеп біткенімізден кейін не істеуіміз керек екен? Тамақ жеп біткеннен кейін саусақтарын жалап, одан кейін сүргімен түсіруіміз керек екен. Саусақтан жаламасын сүргіге тұру мүмкін емес пе? Не үшін? Берекеден айырылып. Берекеден айырылып. Тағы да шайтанын қалып. Тағы да идісі аяқны ша, идісін ша. Тамақ жеп біткеннен кейін. Жалу керек пе, жуу керек пе? Не үшін? Енді өткен сабақтан бәрі жеңіл-жеңіл сабақтар есте қалса, Аллаһ алам, мен есін шығып кеттім қазір. Не айтып өттік қазір? Не айтып айтып береді? Не айтып? Одан алдын не айттық?
Алдын сабақ.
Өзің неспесін артық жеу не екен? Мүмкін емес пе? Тамаққа отырған адамдарға не айту керек екен үйіне келсе? Алдына жақындатып. Бұл әлхамд бізде өте қалыптасқан нәрсе, Құдайға шүкір, ұмытпайтын нәрсе.